Epa launok, pilota partida hasteko ordua da, eta hor daukazue urduri gure pilotaria. Pilotan egin nahi du, ondo egin gainera, jakina. Kontzentrazio osoz jarri da 9aren inguruan. Lehiakideak pilota emateko zain. Eta eskura heldu zaionean, derrepente galdu egin zaigu frontoi erdian. Dena da lauso eta ez ezagun. Distantziarik ere ez du kontrolatzen. Demaseko burrun badago. Pilotaren botea ere ezin du kontrolatu, nervioen ondorioz. Ez du gogoan ze partida den ere. Lauterdikoa edo buruzburukoa. Binakakoa ez dela badaki. Bakarri dagoelako. Lagunik ez duelako. Botilirorik ere ez du inguruan ikusten, eta hasteko beharra sentitzen du. Txistu ugari entzuten da, etengabe. Lehiakidearen alde daudenek, etengabe ari direlako despistatu nahian. Eta lortu dute. Eta sonabuluaren pare ordoa, sake marrara. Abiadan barik, tipilito bolo samar. Eta sakean moz geratzeko beldur doa, eta luze ere egiteko beldur, eta indarrik izango duen ere ez daki dagoeneko. Pilotak egindu saka lurrean, eta intuizioz edo joteko alegin osoa egingo du, oraintxe bertan. Huts egin eta helburua lortuko ez duen izupean. Izerdi parrasta da bekokian behera, gorputz osoa blai eta... Joder, ez natu zaigu amez gaiztotik eta melamela eginda ordoa komunera. Konketa ur hotzez bete eta musua bustitzera, lasaitzera. Azer nolako estutua izan duen. Goizero egin beharrekoak egindakoan, gure laguna kalera joan da, lanera. Eta bidean, amez gaiztoa burutik kendu ezinik doa. Arraro antza, despistatuta. Despistatuta bizi gara askotan euskaldunok. Jokalekua zein den eta araua zein diren ere jakin gabe. Pilotari galduaren gisa. Euskaraz noiz, nola, norekin eta zertarako erabili behar dugun jakingo ez bagenu bezala. Euskal Herriaren esparru ezberdinetan ditugun arauak gehienetan ez datoz bat behar genukeen hizkuntza politika egokia eta eraginkorra egiteko. Horretarako, politika horiek egiteko eskumena izan beharko genuke, definitzeko aukera kanpokoen esku hartzerik gabe. Baina kanpoko legeek baldintzatzen digute hori, eta zoritxarrez, pilotaria bezala, txistu eta zarata horiek guztie despistatu egiten gaituzte, erabiltzeko eta normalizatzeko oztopo dira etengabe. Pilota bezala, euskara berezkoa dugu euskaldunok. Berezko hizkuntzak komunitate egiten gaitu. Gure senaren oinarria da. Ezin gara arauetan eta lege artean galduta ibili. Argi jakin behar dugu zein den partidaren joku araua. Pilotan txapelketa ofiziala dagoen eran, euskara ere ofiziala izan behar du lurralde osoan. Eta estatus hori denek errespetatu beharko dute. Babesa eman beharko diote erabili nahi duen herritarrari. Joku arauak guk geuk erabakitzeko eskubidea dugu. Eta hori onartu egin behar zaigu. Dena dela, gurea eta ofiziale izateak bere horretan ez du bermatuko normalizazioa. Lehentasuna ere eman behar zaio euskarari. Historian zehar jasandako desorekak gutxiagotu egin du, bigarren mailan jarri. Lehentasunezko izatea bultzatzea da, laguntzea, aldekotasuna agerien uztea maila guztietan. Pilotariak txaloak eta animoak behar dituen bezala, botilleroaren laguntza eta babesa behar dituen bezala, atxeden lekuan eratekoak behar dituen bezala. Baina normalizaziora benetan iristeko, azken baldintza falta dugu oraindik, ezagutu beharra. Euskararen ezagutza unibertsalizatu egin behar da gure herrian. erabiltzeko benetako aukera egongo delako orduan, hizkuntza hautua egiteko aukera. Eta denok jakin beharko dugu gutxieneko bat, pilotariak pilotan dakien bezala, gutxiago edo gehiago jakinik partida egiten asmatzeko, jokalekua ez lausotzeko. Hori guztia bermatu behar dute erakundeek, eta bermatu behar du gizarteak berak. Eta horrela, pilotari gizara joak ez bezala, sakean asmatzeko moduan egongo gara, eta ez motz egiteko beldur. Ondo ibili eta euskara erabili.